7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultați sinteza cele mai recente dezbateri din cadrul proiectului multimedia al Europei Libere, intitulat Antinostalgia privind spre viitor. Noul colocviu a vizat subiectul zilei de 9 mai, care generează mereu polemici aprinse în societate. Dezbaterea a fost moderată de colega mea Diana Răileanu, care o să-i prezinte pe participanți. Dar mai întâi să ascultăm buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode, ascultați știrile. Încă 189 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 10 decese noi provocate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova duminică, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul total al deceselor a ajuns în felul acesta la 341, iar cel al cazurilor de contaminare la 9700, active fiind peste 3700, iar un număr record de 335 de pacienți se află în stare gravă. Aceste evoluții au loc în timp ce autoritățile cer oamenilor să nu meargă în masă la cimitire pentru pomenirea morților de Paștele Blajinilor, care a fost amânat din luna aprilie până pe 6-8 iunie din cauza pandemiei. Cel puțin în municipiul Chișinău, în raioanele Cahul și Strășeni, cimitirile au fost închise în aceste zile pentru a limita răspândirea infecției. Deputata platformei DA, Arina Spătaru, a anunțat că are COVID-19 și s-a declarat convinsă că s-a infectat în Parlament. Este al treilea caz confirmat de infectare printre deputați. Ședințele în plen ale Parlamentului au fost țistate pe 21 mai, după înregistrarea primului caz. Primul a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, un deputat democrat, iar apoi unul socialist. Înainte de confirmarea celui de al treilea caz, opoziția, inclusiv platforma DA a Arinei Spătaru, a insistat că ședințele Parlamentului trebuie să fie reluate, afirmând că suspendarea lor ar fi un abuz. Numărul deceselor cauzate de noul coronavirus la scară globală a depășit astăzi 400.000, iar cel al cazurilor de infectare 7 milioane, arată datele actualizate ale Universității Americane Johns Hopkins. Infecția se răspândește acum cel mai mult în America Latină, Indonezia și India. Mutarea geografică a focarelor de infecție în lumea în curs de dezvoltare are loc pe fundalul scăderii în intensitate a pandemiei în Europa și Estul Asiei. Multe țări europene afectate grav la începutul primăverii continuă de câteva săptămâni să ridice treptat restricțiile antiepidemice pentru a permite economiei să respire. În China, unde virusul a fost depistat pentru prima dată în decembrie trecut, autoritățile anunță puține cazuri noi înregistrate zilnic, dar există dubii în legătură cu veridicitatea acestor date. Duminică, oficiali chinezi au publicat un raport în apărarea acțiunilor guvernului, în care se spune că China a oferit comunității internaționale informația despre COVID-19 în mod transparent și la timp. Unii critici ai Beijingului susțin însă că, la începutul epidemiei, oficiali chinezi ar fi ascuns informații cruciale care puteau ajuta la prevenirea răspândirii virusului. 10.000 de oameni au ieșit în stradă în numeroase orașe americane sâmbătă, protestând pentru a 12-a zi la rând împotriva brutalității poliției și inegalității rasiale. La Washington a avut loc cea mai mare demonstrație de la izbucnirea protestelor, care au fost declanșate de uciderea afroamericanului George Floyd în Minneapolis pe 25 mai, în timpul arestării sale de către 4 polițiști albi. Primărița Washingtonului, Mariel Bowser, a fost aplaudată la protestul din apropierea Casei Albe, după ce a redenumit această zonă drept piața Black Lives Matter, viața negrilor contează, și l-a criticat pe președintele Donald Trump pentru îndemnurile la folosirea forței împotriva demonstranților. Demonstrații amplii au mai avut loc la New York, Philadelphia, Seattle, Chicago și Los Angeles, mișcarea pentru drepturi civile sperând să obțină un sprijin suficient pentru a determina reforme și schimbări politice. Protestele au loc pe fundalul pregătirilor de alegerile prezidențiale din luna noiembrie, când republicanul Trump se va confrunta cu fostul vicepreședinte democrat Joe Biden. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Tema dezbaterii de astăzi, așa cum o anunță titlul, După 75 de ani, tot între mituri și realități, ne duce spre istoria celui de-al doilea război mondial, repovestită, alteori rescrisă de o manieră utilitar-propagandistică. Și mă întrebam cu ce consecințe pentru viitor și pentru viitoarele generații. Alături de noi astăzi sunt doctorul în istorie Andrei Cușco, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, de peste ocean, unde acum este ora 10 dimineața, a acceptat să ni se alăture Ecaterina Locoman, doctor în științe politice, lector superior în relații internaționale la University of Pennsylvania. Domnule Cușco, pentru că astăzi ne propunem să discutăm despre originea miturilor legate de cel de-al doilea război mondial, vă rog să le treceți în revistă pe cele mai cunoscute sau mai rezistente mituri.
Este o temă foarte complexă. Eu aș spune că aici avem mai multe niveluri la care putem să vorbim. În primul rând sunt mituri legate de anumite evenimente. Și astea cumva se abordează mai ușor. În al doilea rând sunt anumite stereotipuri care se perpetuează despre cel de-al doilea război mondial. Și în al treilea rând, și poate cele mai delicate subiecte, sunt omisiunile, tăcerile sau lecturile selective. Într-adevăr, să enumerăm câteva fenomene de felul ăsta. În primul rând, există mituri generalizate care funcționează drept așa narațiuni sau argumente care legitimează un anumit regim. Și aici, în primul rând, mă refer evident la ceea ce se întâmplă în actuala Federație Rusă, în care victoria în cel de-al doilea război mondial, care evident nu este un mit în sensul că nu este adevărată, nimeni nu poate contesta faptul în sine, da? Dar victoria în cel de-al doilea război mondial este un mit în sens social în Rusia, pentru că este mitul fondator al Rusiei post-sovietice. Sunt mituri mai mici, dar nu mai puțin importante. De exemplu, mitul rezistenței și eroismului poporului sovietic, în care care omite anumite teme foarte incomode, cum ar fi colaborarea dintre unii cetățeni sovietici din teritoriile ocupate și naziști. Acest mit, din păcate, nu este caracteristic doar Rusiei, ca să păstrăm un anumit echilibru. În sensul că, la fel, în cazul Franței, există acest mit al rezistenței permanente și, iarăși, un mit fondator al Republicii Franceze de după război, care nu corespunde realității, pentru că o mare parte a populației franceze a colaborat sub regimul de la Vichy, acest regim marionet nazist. Un alt mit care vine din partea ailaltă, din partea occidentală, este că victoria a fost doar a Statelor Unite și a Marii Britanii. Și aici riscăm să cădem în cealaltă extremă deja. Da? Deci, după cum vedeți, la asta vreau să atrag atenția, aceste mituri persistă în toate țările care cumva au această istorie comună a participării la cel de-al doilea război mondial. Evident că în Rusia, probabil datorită faptului că mitul respectiv al victoriei este un mit fondator care creează unitate în societate și legitimează regimul, poate se vede mai bine. Da? Dar există și mituri de altă natură. Există pur și simplu falsuri. Da? Neadmiterea unor fapte care s-au întâmplat. Asta este cu totul altceva. Deci, în sensul ăsta, este într-adevăr un nivel al politicii care se implică direct în narațiunea istorică. Și vă dau doar două exemple foarte scurte. Unul este rezerva Federației Ruse, ca să mă exprim mai frumos, de a recunoaște masacrul ofițerilor polonezi de la Katyn, da, care s-a întâmplat deja în timpul războiului, chiar dacă au recunoscut la un moment dat, la începutul anilor 90, lucrul ăsta la nivel oficial, de atunci a fost o singură recunoaștere oficială de către Parlamentul Federației Ruse, Sovietul Suprem, de atunci Rusia, chiar dacă nu a negat direct, încearcă fie să minimalizeze, fie să contextualizeze acest eveniment într-o lumină favorabilă ei. Un alt exemplu foarte scurt, poate o să mai reușim să mai vorbim pe parcurs, este legenda celor 28 de panfiloviști, panfilovți, da? Adică un detașament rus care a luptat chipurile eroic sub Moscova în decembrie 1941, ceea ce nu s-a întâmplat. Da? Deci, încă o dată, ca să fie mai clar și pentru cei care ne văd și ne ascultă, atunci când spun mit, nu este neapărat vorba, sau când spunem noi mituri, nu este neapărat vorba despre lucruri care sunt false, da? Pot fi și lucruri de felul ăsta, poate fi vorba însă și despre anumite lucruri care construiesc o anumită memorie și care au o anumită miză politică foarte clară. Da? Și miturile pot fi uneori și constructive, așa cum a fost mitul rezistenței franceze, care a consolidat națiunea franceză după război, pentru că francezii aveau o mare problemă cu istoria lor. La fel, pentru unii ruși funcționează și acest mit al victoriei, care, încă o dată, nu delegitimează deloc victoria în sine, ci este vorba de faptul cum ea este manipulată și cum ea este folosită în scopuri politice.
Doamnă Locoman, dumneavoastră ați cercetat în evoluție prioritățile de politică externă și internă ale țărilor din Europa de Est. În ce măsură miturile despre sau generate despre cel de-al doilea război mondial au fost benefice sau, dimpotrivă, toxice pentru consolidarea statelor din spațiul numit convențional, post-sovietic?
Într-adevăr, statele post-comuniste din Europa de Est, după destrămarea Uniunii Sovietice și obținerea independenței, s-au confruntat cu câteva surse conflictuale de insecuritate. Pe de o parte, avem insecuritatea fizică, în care aceste țări încearcă să-și protejeze hotarele geografice și să-și apere integritatea teritorială. Și pe de altă parte, avem așa numita insecuritate ontologică sau insecuritate despre identitatea lor națională. Fiind țări tinere care și-au obținut independența de curând, folosesc memoria anumitor evenimente istorice tragice, cum ar fi cel de-al doilea război mondial, această simbolă simbolistică, dacă pot să spun așa, cu rolul de a susține această construcție a unei noi identități naționale. Și, după cum spuneam, deci istoria celui de-al doilea război mondial a fost și continuă să fie folosită ca suport simbolic pentru construirea acestei identități. Și în cercetarea politicii externe a țărilor din Europa de Est, am observat o deosebire, o divizare a țărilor. Deci dacă, de exemplu, țările din Europa Centrală și de Est, cum ar fi Polonia, Cehia, Ungaria, aceleași țări baltice, s-a creat și promovat un discurs mnemonic despre cel de-al doilea război mondial, în care stalinismul, comunismul și ocupația sovietică au fost criminalizate. Deci nu doar ideologia fascistă sau regimul nazist a fost criticat și condamnat, dar și cea deci comunistă și regimurile politice, deci elitele politice din aceste țări au reușit să ajungă la un consens că atât ideologia fascistă cât și cea comunistă sunt periculoase. Și atunci această identitate națională a fost, într-un fel, acest consens politic, această coeziune la nivel de societate a facilitat ca aceste țări să aleagă mai ușor orientarea politicii externe, ceea ce a rezultat în faptul că ele au intrat în Uniunea Europeană în 2004, au intrat în NATO. Pe de altă parte, țări ca Moldova sau ca Ucraina, până în 2014, trebuie să menționez, până în 2014, Ucraina, situația este diferită. După cum știm, avem societăți foarte divizate, polarizate, împărțite în două tabere. O parte dintre cei care cred că viitorul țării, de exemplu Moldova, este legat de Uniunea Europeană și putem să atingem un nivel de prosperitate numai după ce intrăm în Uniunea Europeană și suntem protejați de NATO, și atunci această grupă a societății crede în istoria mnemonică sau în acest discurs mnemonic care este promovat și în vest, în care cel de-al doilea război mondial este privit ca o victorie a democrației asupra totalitarismului, o victorie a forțelor aliate asupra fascismului, asupra nazismului. Și a fost o rezistență a ocupației, împotriva ocupației și respectiv, dar pe de altă parte, cealaltă parte a societății vede viitorul Moldovei legat de Rusia și modelul în care ei țin minte acest război este legat de felul în care discursul mnemonic folosit în Rusia este de cel al faptelor eroice pe care armata roșie, armata sovietică a dus-o ca să câștige și să învingă forțele fascismului. Și atunci, din păcate, în Moldova este mult mai greu, în țări ca Moldova este mult mai greu pentru ca elitele politice să ajungă la un consens care este identitatea noastră națională, în care parte mergem. Și de aceea, după 30 de ani, aproape 30 de ani de independență, încă nu știm dacă să ne orientăm spre est sau vest și oscilăm în continuare.
Aici sunt două momente definitorii care au avut loc în toamna anului 2019, care arată până la ce grad de antagonism s-a ajuns între poziția rusă și poziția occidentală. Atunci când în anii 90 exista, se părea la un moment dat aproape un consens în acest aspect, sau cel puțin în acel sens că guvernul rus, parlamentul sovietic încă atunci recunoscuse indirect responsabilitatea Uniunii Sovietice, atunci când în 1991 spusese că anexarea țărilor baltice a fost ilegală, da? Deci, din 91, când a fost probabil punctul culminant al acestei convergențe foarte scurte între viziunile occidentale și ruse, s-a mers tot spre, așa, din greșeală în greșeală spre victoria finală, dacă pot să spun așa, numai că victoria asta este iluzorie. Da? Deci, la ce mă refer concret, în mod concret? În septembrie 2019, Parlamentul European adoptă o rezoluție care se numește despre importanța memoriei în păstrarea în viitor, pentru viitorul Europei. Da? Deci, importanța păstrării memoriei pentru viitorul Europei. În care, tocmai revenind la ceea ce spuneam anterior, doamna Locoman, este pusă pe tapet această problemă a naturii criminale a ambelor regimuri, adică nazist și sovietic. Ca răspuns, Vladimir Putin, tot în aceeași, peste o lună, dacă nu mă înșel, în toamna lui 2019, ține un discurs incendiar, dacă pot să-l numesc așa, în fața colegilor săi de Uniune Euroasiatică, în care ce face? Acuză Polonia pentru începutul, practic, pentru începutul celor de-al doilea război mondial, spunând că, atenție, și aici intervine chestiunea propagandistică, că Polonia este și ea responsabilă cumva pentru ceea ce s-a întâmplat în anii 30. Înainte de 1939, ea beneficiază de, printre alte, de faimoasa cârdășie de la München când participă la împărțirea Cehoslovaciei și că, de fapt, în mare parte, vina revine și acestui jucător. Ce ne spun nouă aceste poziții ireconciliabile? Ne spun că ne aflăm într-un adevărat război al memoriei dintre Occident și o parte a Europei, a țărilor Europei Centrale și de Est pe de o parte și Rusia pe de altă parte. Deci, într-adevăr, este un discurs care nu se poate rezuma cumva la o viziune de reconciliere istorică. Pactul Molotov-Ribbentrop este folosit mai ales de Rusia, uneori și de tabăra adversă, drept instrument politic, foarte clar, atunci când la cel mai înalt nivel oficial ni se spune din partea Rusiei că, de fapt, pactul Molotov-Ribbentrop, și asta este o degradare mare în raport cu anii 90, din nou repet, pactul Molotov-Ribbentrop este o mare realizare a diplomației sovietice, asta o spuneau câțiva demnitari ruși tot în același an 2019, în legătură cu acea de-a 80-a comemorare a pactului. Asta ne vorbește despre o degradare foarte regretabilă a discursului public. Bine, evident că există și reacții numai puțin, să zic, nepoliticoase în Polonia, care evident s-a simțit ofensată, de exemplu, de aceste paralele, sau în alte țări din Europa Centrală și de Est. Și aici, sigur, există o problemă foarte mare, pentru că noi vorbim despre o asimetrie profundă a memoriei războiului în Estul Europei și în Vestul Europei. În Vest, în Occident, memoria războiului, până în anii 90 și după aceea, s-a centrat pe două fapte, natura nazismului și pe Holocaust, această tragedie incomensurabilă care a rezultat din politica nazismului. În Europa de Est, o astfel de viziune nu putea fi acceptată imediat și nu a fost acceptată nici până acum, pentru că pentru o mare parte a intelectualilor și elitelor politice din aceste țări, fie ele postcomuniste, fie postsovietice, narațiunea este alta. Narațiunea este că o ocupație, cea nazistă, a fost înlocuită de cea sovietică. Și atunci, în această regiune a continentului, accentul s-a pus pe victimizarea națională. Noi suntem victimele, națiunea noastră. Da? Și asta a dus la acest război al memoriei la care m-am referit și la această lipsa dialogului dintre Rusia și aceste țări, în special vecinii ei din vest. Da? Dar ce mi se pare cu adevărat periculos este că dacă în anii 90, totuși, repet, pactul Molotov-Ribbentrop a rămas o temă a discursului istoric, mai mult sau mai puțin, acum a devenit o temă a discursului ideologic, a discursului politic și a acestei concurențe acerbe între viziuni ireconciliabile ale memoriei. Și asta, da, iarăși, și asta este ultimul exemplu pe care îl aduc acum, a fost un scurt moment în istoria ultimelor 20 de ani, când Rusia a încercat să schițeze un gest de posibilă reconciliere mnemonică cu Polonia, în speță, da? Pentru că Polonia este adversarul cel mai important al Rusiei în această poveste și principala victimă și așa. Deci, ce s-a întâmplat? În anul 2009, Vladimir Putin încerca să, mă rog, să pară mai conciliant față de primul ministru polonez de atunci, Donald Tusk, și a ținut un discurs în localitatea Westerplatte, care este prima localitate în care au început ostilitățile în septembrie 39, da? În care a spus cam următorul lucru. Da, noi și voi și noi am făcut greșeli în perioada 34-39, am încercat cumva să să încercăm să tratăm, să discutăm cu Germania nazistă în speranța că o vom putea împăciui. Nu s-a întâmplat așa, dar noi trebuie să recunoaștem că și noi rușii am făcut greșeli, inclusiv acest pact Molotov-Ribbentrop. Păi asta a fost iarăși singurul gest de reconciliere mnemonică care a fost încercat de Rusia, ca peste 10 ani să asistăm din nou, revin la această degradare absolut halucinantă a discursului.
Doamna Locoman, se poate spune că miturile sunt utilizate de o manieră mai agresivă tocmai ca să devină mai atractive? Sau, până la urmă, ce explicație aveți pentru genul acesta de revizuire a istoriei?
Da, acest mit pe care îl menționați dumneavoastră despre Polonia, cum spunea și domnul profesor Cușco, a fost inițiat după ce în septembrie 2019 Parlamentul European a adoptat acele rezoluții în care condamnă ambele regimuri totalitare, și cel comunist și cel fascist, pentru felul în care au marcat tragic destinele continentului european în secolul 20. Și, de fapt, este o strategie folosită de către elitele politice actuale de la Kremlin pentru a absolvi Rusia de vina care îi se aduce adesea de către cei din vest, că a fost complice împreună cu Germania nazistă la inițierea celui de-al doilea război mondial. Ori, după cum spuneam mai degrabă, discursul oficial în care Rusia promovează memoria celui de-al doilea război mondial este cea de a victorie a Armatei Roșii asupra forțelor fasciste, o luptă militară și ideologică în care forțele comuniste au ieșit victorioase. Și în URSS și în Rusia de după 1990, dacă fascismul a fost și este denunțat ca o ideologie periculoasă, ca un regim politic totalitar, comunismul însă este prezentat ca o parte centrală a victoriei URSS asupra fascismului. Este într-un fel reabilitat, îndreptățit. Și mai ales atunci când aceste mituri sunt promovate prin intermediul cercetărilor de către oamenii de știință, fie ei istorici, fie ei politologi, așa cum a încercat președintele Vladimir Putin să facă să spună după ce Parlamentul European a adoptat aceste rezoluții, se fac cu scopul de a oferi o legitimitate și o credibilitate acestor mituri, ca să se facă ideea aceasta că ele sunt adevărate, ele sunt bazate pe fapte și nu sunt inventate. 9 mai, ziua Victoriei, se sărbătorește cu foarte mult fast la Moscova, iar Vladimir Putin folosește simbolurile și memoria războiului ca o justificare simbolică a propriului regim politic. Așa aș interpreta eu felul în care aceste mituri influențează și sunt folosite de către elitele politice în mod strategic. După cum spuneam și după cum a spus și dumneavoastră, domnule Botnaru, este din păcate vorba despre o strategie a liderilor politici de astăzi de a folosi și de a monopoliza, dacă pot să spun așa, aceste memorii despre cel de-al doilea război mondial, aceste mituri, pentru proiectele strategice actuale pe care le au ei. Da? Deci Vladimir Putin încearcă să îndreptățească regimul autoritar și nedemocratic pe care îl construiește și îl promovează acum la Moscova. Și atunci aceste mituri și aceste memorii despre cel de-al doilea război mondial reprezintă tools, adică, cum spun englezii, unelte foarte bune pentru ca să-și îndeplinească acest scop. Și dacă mai poate să folosească și serviciile oamenilor de știință, care, după cum știm, nu întotdeauna sunt plătiți așa cum ar trebui să fie plătiți. Vreau să spun că această criză sau această nedorință a tinerilor de a studia istorie este caracteristică nu doar în societății moldovenești. De exemplu, și aici, în Statele Unite, există, se vorbește foarte mult despre așa numită criză a științelor umanistice, în care anumite grupuri a partidelor politice din Statele Unite, anumite, pot să spun că chiar Partidul Republican, se promovează o idee în care nu este necesar ca studenții să studieze, ca tinerii să studieze istoria sau să studieze filosofia sau psihologia. De ce? Pentru că este mult mai greu atunci când un tânăr este înarmat, dacă pot să spun așa, cu această cunoștință și cu aceste înțelegeri a științelor umanistice, este mult mai greu să-l manipulezi, să-l faci această figură de plastilină despre care vorbeați dumneavoastră. Și atunci unii politicieni folosesc pozițiile lor de conducere, de a face policy, așa cum se spune aici, pentru a definanța științele umanistice, pentru a nu pune accent pe istorie și tot așa. Și cred că acesta este un pericol foarte mare, pentru că anume aici se arată că politicienii văd un pericol. Ei se tem de ceva dacă oamenii cunosc istoria, dacă oamenii înțeleg și pot să facă legături. Și cred că acesta ar trebui să fie, până la urmă, iarăși revin, o politică de stat ar trebui să fie, trebuie să vină de sus această tendință ca tinerii să fie interesați și în psihologie și să fie o combinație de studiere a științelor sociale și a științelor umanistice.
Domnule Cușco, o întrebare pentru dumneavoastră. Rolul Uniunii Sovietice în încheierea acelui de-al doilea război mondial este incontestabilă, dar în ce măsură felul în care este perceput acest rol e influențat de sistemul pe care l-a impus treptat după cel de-al doilea război mondial puterea sovietică?
Bine, evident că este influențat în mod direct. Apropo, doar o referință la această despre panglica Sfântului Gheorghe, da?
Panglica negru-oranj.
Da, faimoasa panglică. Deci nu știu pe cât se știe faptul că această panglică are 15 ani. Panglica a fost inventată, literalmente, de angajați la agenția RIA Novosti în 2005. Bine, ea are o anumită ascendență istorică, în sensul în care exista, în timpul primului război mondial, crucea Sfântului Gheorghe, care era principala distincție acordată soldaților ruși, celor cu grade mici, pentru curaj, da? Dar nu exista această panglică în forma actuală până în anul 2005, acum 15 ani. De ce mă refer la acest exemplu? Pentru că asta ne arată cum regimul actual din Federația Rusă a remodelat cumva acest mit al victoriei în ultimii 15-20 de ani. Această panglică s-a dovedit extrem de utilă, după cum puteți vedea dumneavoastră și toți cei care ne ascultă și ne privesc pe 9 mai, da? Extrem de un simbol care pare acum de nedisociat de această viziune rusocentrică a războiului, dar ea a fost cumva instrumentalizată. Bine, acolo există o istorie mai complicată, pentru că a fost și un impuls de jos, tocmai de ce vorbeam eu, de această memorie familială. Dar statul a preluat foarte repede controlul și acum panglica se identifică cu războiul. De ce m-am referit la acest exemplu? Pentru că mi se pare foarte elocvent pentru modul în care se încearcă, eu știu, formularea acestei lecturi selective a războiului. De exemplu, un alt, eu știu, caz relevant este minimalizarea importanței ajutorului aliaților americani și britanici, în special americani, acordat Uniunii Sovietice. Da? Deci este unul din lucrurile incomode pe care nu prea poți să le spui deschis în Rusia de astăzi. Deci, în sensul ăsta, evident că memoria războiului a fost instrumentalizată de regim. Iarăși, pentru a nu absolutiza, aș spune că același lucru se întâmplă și în Statele Unite. Dacă îl întrebați pe un american de rând cine a câștigat războiul, ei bine, doamna Locoman știe mai bine, dar eu mă gândesc, cred că peste 80% sau așa ceva, trei sferturi o să spună că au câștigat SUA și poate Anglia. Da? Deci nu este caracteristic doar Rusiei, doar că în Rusia războiul s-a transformat în pilonul ideologiei oficiale a regimului.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, în care am prezentat sinteza celei mai recente dezbateri din cadrul proiectului multimedia al Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Proiect susținut de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci puteți asculta dimineața și seara emisiunile noastre cotidiene, iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.